L-eks Prim-Ministru Joseph Muscat irtira kawża fejn kien saħaq li sofra minn ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħu b'rabta ma' l-inkjesta tal-Vitis u Stewart, ġifieri l-isptarijiet. Il-Maġistrat Doreen Clark osservat li Muscat it-tnejn filgħodu ċeda din il-kawża. In-nota li ippreżenta kien fiha informazzjoni għad-deċiżjoni ta' Muscat għaliex għażel jirtira l-kawża. F'post fuq Facebook, Muscat qal li dan għamlu fuq parita l-avukati tiegħu. Qal ħtieġlu li l-ewwel iwaqqa' l-kawża preżenti u fil-kawża ġdida li huwa feta' kontra l-avukat tal-Istat u l-avukat ġenerali jinkludi fit-talbiet dak li Muscat qal kontinwament inżamm milli jippreżenta. Irrefera wkoll għal maġistrat li sfat investigata u kompliet taħdem fuq il-kawża. Għal il-Maġistrat Gabriel Lavella li ma rikożax ruħha wara diskors partiġan li għamlu fil-konfront tiegħu mis-sira u ħuha u l-konċessjonijiet tal-isptarijiet għal din xorta għażlet li tinvolvih u li tibatlu l-pulizija id-dar. Għal twaqqaf li jippreżenta dokument li għal jikxef il-verità. Però għal l-NGO Repubblika ma jridux jippreżentaw għaliex jibżaw li toħroġ il-logħba maħmuġa li għaddejja li sejħilha Fishing Expedition biex wara 5 snin sħaħ għadha tipprova ssib xi ħaġa ma xiex taqbad. Muscat qal m'għandu xejn x'jaħbi dejjem ħallas it-taxxi qatt ma prova jaħrab u lanqas għandu dik l-intenzjoni biex il-frejma politiku u l-provi kollha jkunu hemm u aċċessibbli għal kulħadd. Il-deputat Rozjan Kutajjar għandha tagħmel apologija li tkun ġenwina biex tirritorna fil-Partit Laburista. Dan iddikjaraħ il-Prim-Ministru Robert Abela f'kumment lill-medja meta mistoqsi dwar id-dewmien biex Kutajjar tkun milquha lura fil-grupp parlamentari Laburista. Wara li f'Jannar li għadda, il-Prim-Ministru ma kienx eskluda din il-possibilità. Tamen jgħid li Manuel Kuxkiri, il-preżentatur veteran u propagandist Laburista, kien allega fl-aħħarim li il-Partit Laburista ħassal laqgħa ta' l-Eżekuttiv Nazzjonali Laburista u l-Grupp Parlamentari Laburista, fejn fost suġġetti oħrajn kien se jkun diskuss ir-ritorn ta' Rozjan Kutajjar fil-Grupp Parlamentari Laburista. Kienet miċħuda mill-Partit Laburista li tħassret xi laqgħa li kellha tiddiskuti r-ritorn ta' Kutajjar. Hija reżenjat mill-Grupp Parlamentari Laburista f'April tas-sena l-oħra. Iżda baqgħet fil-Parlament bħala deputat indipendenti. Kienu ġew żvelati messaġġi li juru ħbiberija mill-qrib bejna u l-imprenditur Jurgen Fenek. Il-persuna li qed jiffaċċja akkuża b'rabta ma' ti tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. L-Isqof Tgħawdex Anton Tewma iħoss li jekk il-Knisa titlef fil-ċerebat, jiġifieri li ma jiżewwiġ, tkun qed titlef ħafna l-Knisja. L-Isqof Tewma kien qed wieġeb mistoqsija tal-ġurnal The Malta Independent on Sunday dwar jekk il-assassin għandhom xi tħallew jiżewġu. Aktar kmieni din is-sena l-Arċisqof Charles Scicluna kien wera l-opinjoni tiegħu dwar il-kwistjoni u kien qal li jemmen li l-assassin għandu jkollhom l-għażla jekk iridux jiżewġu jew le. L-Arċisqof Scicluna qal li kieku għalih huwa jirrevedi l-ħtieġa li l-assassin kattoliċi ikunu marbutin biċ-ċelebat. L-Isqof Tewma mistoqsi dwar l-opinjoni tiegħu wieġeb li l-Knisja Kattolika diġà għanda assassin miż-żewġa, jirreferi partikolarment assassin Anglikani miż-żewġa li konvertew għal Kattoliċiżmu Roman u għal ministri Kattoliċi skont ir-rit tal-Vant, għalli ma jappoġġax l-idea li l-assassin ikunu iridu jiż-żewġu. Għaliex minħa l-oħra ikun diffiċli għalihom li jgħixu ħajja ta' qassis. L-Isqof Tewma ddeskriva s-saċerdozju bħala sejħa sabiħa, iżda għalli dan ma jfissirx li miex ta' sfida u diffiċli. L-Isqof Tewma qal li ż-żbuħija ta' ċelebat tal-qassisin kattoliċi hija li jkunu qed iwieġbu s-sejħa, jagħtu l-persuna sħiħa tagħhom u l-ħajja għall-imħabba ta' Alla u jgħinu lill-poplu. Għal jekk qassis jpoġġu l-imħabba tiegħu lejn Alla u l-irmerħra tiegħu fit-tieni jew it-tielet post bl-imħabba lejn l-ewwel mara, anki jekk dan huwa sabiħ jaħseb li s-saċerdozju Kattoliku jitlef ħafna. Il-membru parlamentar Ewropew Laburista Alex Agius Saliba kien rikonoxxut bħala Rising Star tal-politika tal-Unjoni Ewropea waqt ċeremonja ta' loti ta' l-awards organizzata mill-Parlament Magazine li joħroġ kull sena biex jirrikonoxxi u jiċċelebra l-kisbiet u l-ħidma ta' l-MPs. L-award kien introdott din is-sena biex ifakkar l-20 anniversarju ta' l-MP Awards. Dawk l-MPs premjati ikunu identifikati u mażula bħala Rising Stars mit-tim tal-magazin għall-influenza u l-irwol sinifikanti li huma mistennija jwettqu fil-Parlament il-ġdid Ewropew li dal-waqt ikun iffurmat wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju. Agius Saliba qal li dan l-award iħeġġu jkompli jaħdem biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-kundizzjonijiet ta' xogħol għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Maltin u l-Awċin. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA iddikjarat Hondo ir-Rumien Fawdex bħala żona ta' konservazzjoni speċjali. L-istess awtorità ddikjarat il-żoni ta' Ortin ta' Isopu, il-Ġebla tal-Ħnejja u il-Ġebla tal-Fissej. Fawdex u il-żona ta' xrob laġin f'Malta bħala żoni ta' konservazzjoni. Lura fawissu li għadda l-Prim Ministru Abela kien qal li l-gvern kien se jipproteġi Hondo ir-Rumien wara li l-qorti tal-appell rifjutat appell biex il-bajja tal-Hondo tiġi żviluppata. Il-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli waqt żjara l-erba filgħodu qalet li l-gvern qed jirrikonoxxi l-valur ambjentali ta' din iż-żona u qed jagħtiha l-ogħla livell ta' ħarsien ambjentali. Is-sindku tal-qala, Paul Buttigieġ, qal li din l-aħbar dwar Ħondoq ir-Rumien tagħti s-serħan il-moħħ li din iż-żona se tibqa' titgawda minn kulħadd. Uffiċjali tal-partit ADPD sostnew li l-proposta ta' bini ta' triq li twassal għal Smart City u li se jtieħu 80,000 metru kwadru ta' art hija riżultat ta' viżjoni soċjali mirduma taħt l-interessi tal-ftit. Fistqarija l-ADPD intqali li l-triq li twassal għal Smart City se jtieħu ħafna art agrikola u tiswa biss għal min qed iħaxxem butu. Il-pajjiż qed iżid 30 karozza kuljum fit-toroq. U l-aħħar ħaġa li jrid jagħmel huwa li sostni din iż-żieda flok jinvesti fl-ippjanar għal trasport alternattiv. Tfalu familji minn nofsinhar ta' Malta għandu jkollhom iljet tal-ħin ta' kwalità iqattaw fl-arja u l-ftuħ u mhux fl-eluq ta' kumpless kummerċjali f'binja li serqet biċċa oħra mit-gawdija tal-pubbliku. L-ADPD fakru wkoll fl-ispekulazzjonijiet rampanti ta' Smart City. Berba 100 appartamenti lussużi fi shoreline, approvazzjoni ta' l-lukanda u il-binja ta' 128 appartament fawissu ta' s-sena 2023 fuq l-istess art.